Kawani tayo.
Reps tayo.
Guru tayo.
Unionista tayo.
Prinsipyado.
Matatalino. Masisipag.
Tapat. Masayahin.
Makabayan.
Nagsisikap para sa makabuluhang pagbabago.
Ito ang ating mga kwentong nagpapasaya at nagpapasigla sa araw-araw na buhay sa UP at sa lipunan.
Tatak Union!
Tatak UP!
Union!
Thank you.
Ayan, so magandang tanghalian ulit. Muli nagbabalik ang
programang
Union. Ayun, ako. Ano isang araw ba? Ano isang linggo ba? Nakapag-broadcast tayo.
Last week po.
Ano ba yung naging topic natin noon? Pakirapap
siguro bago tayo magsimula, kuya.
Pakilala muna, of course. Excited kasi ako nandito kasi natin mga bisita. Mm-hmm. Siyempre, dalawang pangulo ito, haba? Katapat na ito, mga pangulo ng UP, pangulo ng Pilipinas.
Ayan.
Ito po muli ang inyong lingkod, si Kapelix po ng All Workers Unity at si
Steph Andaya ng Alliance of Contractual Employees in UP.
Ayan.
Siguro, so, pakilala na natin yung mga bisita natin, no?
Of
para...
course naman, dapat lang na, no, na pakilala natin. Ayan, so... Merong mahalagang nakaganapan ngayon, di ba? October. Bukod sa si German, merong October Fest. Ano ba yun? Yung tukol sa beer, ano? Pero sa Pilipinas naman, particular sa UP University of the Philippines System at Diliman, at sa buong CU, sa buong system nga, no? Meron din kaganapang nagaganapan, no? At ito ay...
Sige, magsalita na po kayo. Ayan, mula sa ating lokal na council. Pakilala ka naman, Bini-Bini.
Ayan. Magandang tanghali sa ating lahat. Welcome po kayo sa programang union ng ating All UP Academic Employees Union na programa dito sa DCUP. At ako po si Perlita Ranya o Peye sa mula po sa All UP Academic Employees Union Diliman Chapter. At ako po ang isa sa mga sinasabi nilang pangulo, pero wag po kayo maniwala sa kanila, sa iba pa nilang sinasabi tungkol sa akin.
Yan po. Okay, salamat Ate Peye.
At si, siyempre, kilalang-kilala, kaya di na natin i-introduce
to. Important pa to from UP Manila.
Ipakilala niya rin ang kanyang sarili. Sir?
Ayan, mula sa klase sa Padre Faura.
Wow.
Ako po si Karl Mark Ramota, ang kasalukuyang pambansang pangulo ng All UP Academic Employees Union. Magandang hapon po sa ating lahat.
Uy. Ayan, magandang
hapon. Sana sinabi mo, sir, na i-broadcast sa lahat ng sulok ng UP Manila PGA yung programa natin ngayon. Of course, siyempre, hindi naman talaga nila mamimiss itong programa.
Siyempre, pinapabot din natin ang aking home chapter, ang All UP Academic Employees Union Manila Chapter. Ayan. UP Manila PGH.
Ayan.
Mga
so,
pangmalakasan, UP Manila PGH.
Diba? Ayan. So, Step, ano ba?
Sige. Una,
para makarami.
Okay. Siguro pagbati no, sa ating dalawang mga tagapangulo, no, dahil ngayon ay Academic Employees Union Month.
Mm-hmm.
At magbaano lang tayo, review mula noong episode last week. Last week ay nakiisa kayo, kuya, sa...
World Teachers Day. Ayan.
At habang nakikisa kayo dito sa studio ay inimbitahan namin na ang teacher na mula sa Clans, no?
Mm-hmm.
Siya ay narito ngayon sa Buckwheat School, si Teacher Jel Alonzo.
Sa may CP Garcia, no? Sa Stud Farm.
Tapos kasama si Sir Rolly, ang PRO ng UP Diliman. Nagbahagi siya, no, si Teacher Jel, ng mga karanasan niya, bakit ba siya napunta dito, doon sa Mindanao, ano yung nagtulak sa kanya, ano pa yung mga hamon na kinakaharap, ano yung surprise. Kung nabalitaan ninyo, no, sinurprise sila alas 4 ng umaga, akala nila pulis, no? Sabi ng mga estudyante, may pulis, teacher, may pulis. Yun pala, surprise, harana sa kanila. So, yun yung naganap dito sa studio. Sa inyo naman, kuya. Kasama si Kuya Feli.
Dumando tayo rin ng leadership training sa seminar conference Ayun, siyempre si Sir yung yung presidente rin ng ACSUC at siyempre nagpaunlak naman tayo dahil ba malaking karangalan na sa para sa atin kahit na tayo ay mga non-teaching pero non-teaching iniimbita rin naman at naging bahagi tayo ng ganung karanasan at na-meet natin yung mga iba't ibang mga guro mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Baka may babahagi din kayo tungkol dun sa naging mobilisasyon ng mga teachers. Nabalitaan natin na habang nagse-celebrate no ng pambansa o pandaigdigang araw ng mga guro, merong mga harassment na nagaganap sa iba pang bahagi. Baka pwede kayong mag-share ng mga issues na binahagi dun sa mismong mobilization. Sir Carl at Ate Pei?
Siyempre, kagaya na nabanggit ngayong kanina, ngayong buwan na ito pinagdiriwang yung Academic Union Month, hindi lang dahil sa anibersaryo ng All UP Academic Employees Union, kasi yung mm-hmm. simbolismo rin ng buwan ng Oktubre bilang pagtatapos ng Teachers Month dito sa Pilipinas at ganyan din sa Pandaydigan, yung World Teachers Day. So, noong October 3 to 5, kagaya na sinabi ni kasamang Felix, nagkaroon ng kauna-unahang National Leadership Training Seminar ang Alliance of Concerned Teachers, State Universities and Colleges. Yung ACCUC ay isang bagong pormasyon sa ilalim ng ACC Philippines na pangunahin ay nakikater sa mga guro at ganyan din, hindi lang mga guro, kundi lahat ng mga manggagawa sa sektor ng edukasyon sa mga state universities and colleges at local universities and colleges. So, matapos nga yung tatlong araw na seminar sa Polytechnic University of the Philippines, nagpunta kami sa sumama kami doon sa pagkilos ng ating mga guro at kawani sa sektor ng edukasyon sa mula Morayta hanggang Mendiola. Pangunahin na panawagan doon ay yung panawagan para sa salary upgrading. Mm-hmm. Na kung ang mga pulis at sundalo ay napangakuan ni Pangulong Duterte at ngayon ay isasakotoparan na yung pagtaas sa salary ng mga kapulisan at sundalo, bakit naman ang mga teacher ay mahuhuli? Mm-hmm. Matagal nang nananawagan ng ating mga guro sa pampublikong mga paaralan at pamantasan na itaas yung salary grade, yung entry level ng teacher 1.
This is SG15.
Gawing 25,000 para sa teacher 1. At kayo din sa kawani, kasama yung panawagan ng All Workers Unity sa buong bansa ay 16,000 sa kada buwan, no? O 750 pesos sa kada araw na ano. Ito yung
sa private sector yun.
Sa private sector naman din. Pero sa government, sa mga kawani din ay ang entry level ay minimum na ano na 16,000. Panahon na para itaas at bigyang katuparan itong ganitong klase na matagal ng kahilingan ng ating mga kawani at guro sa sektor ng edukasyon.
Ayan. Ang daming mga karanasan din na mga ganap noong unang linggo ng Oktubre. Pero siguro bago tayo magpatuloy, kailangan na nating mag-time check.
Ayan. So time check muna tayo.
Sige kuya.
Ang oras po ay 15 minuto. Makalipas po ang ikaisa ng hapon. Kayo po yung nakikinig sa DCUP. Ang DCUP kasapi ng KBP. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DCUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DCUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw
Pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Union!
Babalik tayo.
Babalik ang programang Union at siyempre andito pa rin ang ating mga kasamahan, mga dalawang presidente. Yeah, presidente ng All UP Acad Union, si Ginas Binibining Perlita Ranya at siyempre si Professor Carl Mark Romota, National President ng All UP Academic Employees Union. Uy, alam niyo dati no? Ay nung alliance eh bahagi pa rin naman ang ano ang All UP workers doon, so well, at siyempre hindi talaga may tatanggi no na mayroong mga pagbabago, pero na natili siyempre yung mga matitapat na tumitindig na mga unionista no sa prinsipyo ng alliance ng pakikipagkapit kamay, ng pakikipagkapit bisik. Sabi nga, nasa pagkakaisa ang tunay na lakas. Hindi pwede ang mga sektorianism para lang mamonopolyo mo yung mamonopolize mo ang galaw at kumpas no ng iyong kaharian. Ayan.
So, nakita natin 'yan no, yung lakas ng sama-samang pagkilos at yung MPMU doon sa bihes ng Acad Oval natin.
Oo, no? Magpos nga ko rin ako.
Parang first time
ko
atang first time atang nag Tarp Fest no. Tarp Fest ba ang tawag doon sa pagbihis ng Academic Union.
Ayan.
Sa Acad Oval. Sige,
oo, tepe, at saka sa mga, teka, medyo magkabaw sa mga litrato pa lang eh. Talagang ibang-iba eh. No? Sa talagang naningingibabaw pa rin yung MPMU.
Oo. Yeah. Balita ko, naiyak ka. Pero pa-share muna lang natin.
Ayan,
si Ate Peye.
Okay.
Actually, siyempre, naging ano naman siya, no? Nakasama siya sa, nag-strat plan kasi kami at napagkasundoan na kapag nag-union month, sana mas maipakilala yung academic union kasi parang siyempre bata pa nga siya, sweet 16 ang academic union. So kailangan ano, mas maipakilala pa siya. At ano, nagpaalam tayo na kung pwede magkaroon, magsabit nga ng mga tarpaulin sa ating academic oval. At pinayagan naman tayo ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga taga-CMO.
Salamat
na,
po.
Oo, sila nagkabit noon. Siyempre, medyo mahirap din ikabit yung mga tarpaulin na yun. At wala naman tayo ka-conflict daw sa mga pagsabit ng tarpaulin. So, bahagi na tayo ng maglalagay ng mga tarpaulin.
Ayun, sayang nga lang. Parang hindi yata naikutan lahat ng buong academic oval, ano?
Hindi, buo.
Buo ba?
Buo siya.
May nagsasabi kasi bakit wala rin doon sa kabilang panic facing.
Hindi
din
pinapayagan na dalawang side. Kasi dapat isang side lang. Tapos yung sa kabila para may iba pang event. So parang sobra ka naman kung iyo lahat, di ba? So meron din namang mga nagaganap na ibang event. So ang pinayagan lang ay parang isang side.
Okay. Ano bang mga laman nung ano, nung Tarp Fest, Ate Pe, at naiyak si Kuya Felix?
Dito.
Siyempre, nandun yung ano natin, yung ating tema. So, nandun yung tema, mamaya sa babanggitan na, limang klase ng tarp lang yung nandun. Isa yung para sa tema, tapos yung apat, puro calls na. Tama no, sir?
Yes, no. Ang tema kasi natin ngayong buwan na ito para sa Academic Union Month. Ito yung kauna-unahang beses na pinagdiriwan natin ng Academic Union Month, hindi lamang sa UP Diliman kundi sa buong UP system. Ang tema natin ay payabungin ang unionismo sa akademikong sektor sa Universidad ng Pilipinas, anihin ang mga tagumpay, MPMU ipagtibay o militante progresibo at makabayang unionismo ipagtibay. Kagaya na nabanggit ni Peye, merong apat na pangunahing panawagan ang ating academic union. Unang-una na dyan yung pagtataguyod ng tipo ng unionismo na matagal nang nakatatak sa kasaysayan at paninindigan ng All UP Workers Alliance at ng All UP Academic Employees Union. Ito yung militante progresibo at makabayang unionismo. So, ang panawagan natin ay unionization, hindi lamang sa buong UP system, kundi sa lahat ng mga paaralan na wala pang union at hindi nakakapag-CNA. No? Pangalawa, yung panawagan hinggil sa pagpapatupad ng kabuuan ng ating collective negotiation agreement. So, full implementation ng gusto natin. Dahil marami pang mga bago at mga magagandang provision ng ating CNA na hindi pa natin fully na ipapatupad. No? At kasama dyan yung panawagan para sa karagdagang sahod, benepisyo at karapatan ng ating mga manggagawang pang-academic akademiko at mga guro. Kasi ang academic union, hindi naman tayo sectarian na dahil ang constituency natin immediately ay mga guro at mga reps, ay yun na lamang ang ating pinaglalaban. Pinaglalaban natin ang kapakanan ng lahat ng mga demokratikong sektor sa loob ng loob at labas ng campus. No? Yung may dalawa pa, Peye.
Yung talagang naano ako doon. Yung ikatlo tungkol naman sa promosyon para sa lahat at yung regularization, hindi contractualization.
Pasok lagi kami dyan.
Oo, pasok dyan ang ACUP. Yes. At yung ikapat naman ay para sa mga bayang...
Pagtataguyod ng isang alternatibong tipo o sistema ng edukasyon na pambansa, siyentipiko at makamasang tipo ng edukasyon. No? Layunin natin na hindi lamang, syempre malaking tagumpay na sa bahagi ng ating mga kabataan at estudyante at ng buong universidad na rin yung pagkakapasa ng free education law. Pero hindi sumasapat na access lamang, kundi ano bang tipo ng edukasyon yung ating ibinibigay sa kasalukuyang henerasyon at sa mga salinlahi pa sa hinaharap.
Tama.
Talaga naman ang titindi ng mga salinlahi na pinag-uusapan.
Paborito ni Papa yung salinlahi.
Of course naman, kaya naman tayo kumikilos, gumagawa ng mga muog para ihanda o lalong mas handa na ang mga susunod na salinlahi. Dahil siyempre, minsan may mga laban na hindi natin kayang pagwagian sa ating panahon, kundi mga susunod na salinlahi ang siyang magtitiyak.
Tuloy-tuloy lang ang laban. Tanong ko lang, bukod po doon sa TARP Fest, ano pa po yung iba ninyong mga aktibidad, lalo na yung mga natapos na?
Sa Diliman, meron nagaganap ng mga aktibidad sa buo, no, sa lahat ng CU ng UP campus, ng lahat ng CU ng UP. At si Sir Karl Mark, mas ano siya, no, na umiikot siya sa lahat ng CU. Kasi nagaganap dyan yung nagkakaroon din sila mga forum, nagkakaroon ng mga election. Yeah. Kaya meron din sila mga ganun sa nagaganap na sa ibang CU. Pero sa Diliman, particular sa Diliman, katatapos lang yung, nag-attend nga tayo ng World Teachers Day. Mm-hmm. Tapos kahapon, nagkaroon ng Zumbagyo.
Zumbagyo! Ang lakas nga ng
Zumba.
Ulan.
Oo. Pero tuloy pa rin siya kahit na malakas yung ulan. At iba din yung experience, no, na nagsuzumba ka habang ang lakas-lakas ng ulan. At syempre, meron tayong ngayong photo exhibit sa Palma Hall.
Ngayon ba yun?
Oo, start ngayon hanggang bukas. Bukas
so, pwede nang bisitahin.
Oo, oh, pwede na.
May film showing siya, okay. Pero pinayagan lang ay 11:30 to 1.
Nang gabi?
Hindi, wala na kasi manonood no, kapag 11:30 to 1. So, tanghali, merong film showing siya. At para doon sa mga, libreng film showing siya doon din sa Palma Hall lobby. Tapos,
ano ba yung mga papalabas doon sakali?
Yung Mila. Papalabas yung Mila. Isa lang naman yung Mila ni Star. Ano ka ba? Fan ka ba ni Maricel Soriano?
Ah, siya ba yung gumagampan?
Siya Mila. Okay. Tsaka si Piol.
So, umbilahan natin sila. It's about time para balik. Tanong natin yung mga pelikulang may kalidad. At mayroong social relevance sa kasalukuyan. So,
Ate Peya, tanong ko lang. Di nag-zumba nga kayo, no? Kumusta naman? At balita ko may napaka-catchy na title ito. Ano ba yung title ng Zumba niyo ulit?
Nalimutan ko na.
Ano yun? Bawas timbang, dagdag
sweldo. At saka lakas ng ang anong malusog na unionista ay malakas na unionista. Wow. So yan ang ating kasi so para hindi lang natin nilalaban na yung mga sahod benepisyo karapatan, pinapangalagaan din natin ang ating kalusugan lalo na ngayon, 'di ba? Parang syempre daw nagkakasakit. So gusto rin natin na maging aware yung ating mga empleyado sa UP na maging healthy sana yung kanilang lifestyle.
Work-life balance.
Oo, ganyan.
Tas, may nakita din kami sa Facebook na towel. No? Ano bang meron sa tuwalya na yan?
So, meron tayong, pero syempre, parang may mga previous din na ginawa para sa sa dito sa ating academic union. Meron tayong face towel na pinamigay kahapon sa MPMU. Militante Progresibo Makabayang Union at ito ay ating academic union.
Wow. Yeah. Siyempre, itong towel na to ay gagamitin hindi lang para sa Zumba-Zumba.
Oo,
no?
Hindi rin. Pag nagra-rally, pwede.
Malaki yung gampani ng papel na yan. Ng towel na yan.
Maalala natin kung saan
yung magagang ating mga pawis. Saan ba yun?
Siguro attend ka na lang sa mga susunod nilang mga activities.
So kailangan mo na magpawis bago makakuha ng palya.
Promote ko din ano, mahalaga doon sa mga ating mga empleyado yung e-hope, magkakaroon ng e-hope orientation sa Tuesday next week sa merong main sa library.
Sa main live. Tama. Napapanahon niyan dahil maraming
gustong malaman tungkol doon sa guidelines. So
tuloy mo muna.
Ipapaano nila si Dr. ang binigay na tagapagsalita ng HRDO ay si Dr. Ed Rosa. So actually alam ko member siya ng ano eh, ng nagpapatupad ng ano e-hope. Kasi dati alam ko may FAPIC committee at kasama siya doon. At kasama din natin, magiging kasama din natin si Dr. Jean Esperos ng UP Manila. Assistant professor siya sa UP Manila College of Medicine. So, dalawa yung ating tagapagsalita. At meron din tayong isa pang activity na disaster preparedness in the workplace.
Ako, kasi malapit na ang the big one.
Lang nagpe-prepare din tayo sa the big one. No? So, parang mas ang ano pa niya noon, bukod sa tuturuan tayo at bakit para ihahanda tayo, pag inabot tayo ng big one sa mga opisina, meron din parang personal na yung preparedness. Dapat prepared ka rin kung ano man magaganap sa'yo.
Na pwede nating ibahagi sa ating mga kapamilya.
Oo, diba? Totoo yan.
So, punta po tayo doon sa forum sa ng e-hope.
Sa main live, 2 to 4, okay. Sa main library. Tapos yung...
Anong petsa to, Tepe?
17, October 17.
Yan, October next 17 po.
Sa Tuesday next week po.
Oo, so, doon po October... sa mga maraming katanungan tungkol po sa e-hope. Dahil yung iba kasi parang expected nila na walang masyadong nabago nung dating pape. Sabi kasi ganun na. No? Then, apparently, sa bagong kaganapan yata, may narinig lang ako. It's about to be confirmed na medyo namodify yata at hindi na yata ito yung dapat na... Okay, so punta po tayo mga kapatid. Ito po yung ispaano po. Tinataguyod po ng All UP Academic Employees Union. At syempre, ng All Workers Unity at ng ACUP.
Ano ba yung isang gaganapin, Ate Peye? Bukod sa e-hope, sa yung Eiler?
Disaster. O, sa Eiler, yung tungkol sa ano ang presyo na yung ginagawa. Kasi alam natin ano merong parang paano nga ba pinipresyo ng mga bagay-bagay. Tayo ngayon tinitimbang tayo sa SPMS o tapos para sa BBB mo. Parang pinipresyo ang hindi lang doon sa sweldo. Dapat 'di ba? Parang ano ba ang sa, ano ba ang para titimbangin ano ba ang iaambag mo sa lipunan, parang ganyan. So, parang titignan pa, parang mas mapapalalim pa nito kung paano natin tinitignan yung mga inaambag natin sa ating lipunan.
Yan. Kailan naman po ito?
Ito ay gaganapin sa
25.
At mukhang meron ng venue. Gaganapin sa opisina ng tama ba? Sa DGO?
Ang alam ko, finalize pa rin, ano? Pero ang gaganapin no ang discussion ng Eiler sa 25 October 25 alauna hanggang alas 5.
Mahaba-habang discussion, maganda para magkaroon talaga ng linamnam yung ano no yung pagdalo na intindihan talaga ng lubos. Pero maganda ito ba yung kahalintulad din ng kay Karl Marx na no yung wage profit and price pay to yung ganun na ano.
Siguro para malaman natin, pumunta na lang tayo.
At saka meron pa pala doon sa SOS. Okay. Siyempre, hindi lang ano, no? Ito, hinayayahan din natin na makisama yung, sumama yung ating mga kasamang empleyado, no? Ang yung SOS, yung Save Our School, yung mga ating mga kasamang mga batang luma na nasa stud farm ngayon na nakabangwit school.
Uy, kamusta nga pala sila doon?
Maglalakbay-aral sila sa NISMED. Kasi alam naman natin yung NISMED, di ba, nandiyan ang science.
Training center. May observatory din dyan sa NISMED.
Target nga na makapag-observe sila. Makapunta doon sa ano sa observatory, magabi doon. So, mayroon lakbay-aral sila sa NISMED.
Ayan.
Yung mga laboratorio, magpapakita ng practical science daw, ganyan. So, parang, ano yan, gagawin sa NISMED. At meron din tayong psychosocial na workshop. Meron sa art class. Magkakaroon ng art class para doon sa ating mga batang lumad. So, ganyan yung gagawin natin. Parang hindi lang to ano, no? Parang hindi lang to parang simpleng pag-ano ng mga aktibidad, kundi pinag-isipan din natin paano magiging kapakipakinabang, paano, hindi lang para doon sa ating mga empleyado.
Ito'y bahagi ng union man.
Oo, baghagi ayan.
Na syempre, ako, para hitik sa uli. Sa, ano, ha, sa aktibidad, ang union man, di pa talaga pagka MPMU, no? Maraming aktibidad na hindi mga nakasentro lamang sa mga pangunahan mga pasariling mga ano at para paluwalin lang yung katanyagan. Lalo ayan po yung mga katangian ng
FPMU. At ang closing niyan, syempre magko-close ang Academic Union Month ay ang national.
Okay.
Ano pero pa bago pa mag-closing, hindi pa tapos ang ano, ang mga napakinggan natin ay Diliman chapter lang. Pa lamang, no? So hitik na yung buong buwan sa mga aktibidad ng ating Academic Union Diliman chapter. Mm-hmm. Pero nung nakalipas na linggo, as early as October 2, binuksan kagad ng Academic Union UP Baguio Chapter ang ating buwan na pagdiriwang sa kanilang strategic planning activity, no, na ginanap sa Benguet, no. Nitong October 3 to 5 kasama sa mga nag-organize at dumalo at nanguna ang ating Academic Union doon nga sa National Leadership Training Seminar ng Alliance of Concerned Teachers State Universities and Colleges. October 4, sabay-sabay po nagaganap ito sa buong ano sa UP system. October 4 ay strategic planning activity din ng ating Open University chapter. October 4 din, habang nagaganap yon sa Laguna, sa Maynila naman ay nagsagawa ang ating Academic Union Manila chapter ng paghahanda, isang forum hinggil sa paghahanda ng health sector para sa The Big One. No? So, DRRM... Oo, DRRM forum din na ang speaker ay si Dr. Reynaldo Dr. Solidum, no, ang FIVOX director. Itong nakaraan lamang o kahapon lamang kakagaling ko lang po sa Iloilo dahil nagsagawa naman ng kanilang General Assembly at elections ang ating Iloilo chapter na dinaluhan ng mga reps at mga guro sa dalawang campus, sa Miyagao campus at sa kanilang Iloilo City campus. Pero gusto kong imbitahin din, maliban doon sa mga nabanggit ni Peye na mga aktibidad, sa October 20 to 21 din, magkakaroon naman ng strategic planning activity ang ating Tacloban chapter, no? Academic Union Tacloban chapter. Pero iniimbitahan ng lahat sa October 24, ito po ay Tuesday, ang ating union kasi ay dapat union na patuloy na nag-aaral, no? Nagpapakadalubhasa sa unionismo at sa mga usapin ng mga manggagawa sa sektor ng edukasyon, mga guro at mga reps, no? So sa October 24, alas 9 ng umaga, ang ating Open University chapter kasama ang Los Baños chapter at gayon din ang pambansang opisina ng Academic Union ay magsasagawa ng isang, kauna-unahan to, isang system-wide na public sector unionism MPMU discussion.
Uy, sabihin.
Ang ito ay gaganapin sa auditorium ng Open University Campus sa Laguna. Sasama din dito ang ating Los Baños chapter. Mm-hmm. Pero ito ay ibabroadcast sa buong UP system.
Live! No? Live po. High-tech!
Opo, dahil siyempre ang Open University natin ay marami silang mga resources po doon na maaaring gamitin. Kung ginagawa natin to sa Centennial Lecture Series at iba pang mga tipo ng mga discussion, maaari rin natin gawin to sa mga usapin ng mga manggagawa sa sektor ng edukasyon kasama ang mga reps at mga guro, no? Sa usapin ng unionismo. At ang pangunahing speaker dito ay ang nagbabalik mula sa kanyang maikling bakasyon, no, nagbabalik sa kanyang kumbaga ito ay homecoming dahil sa anibersaryo ng Academic Employees Union. Kasama natin na mangunguna sa discussion na ito si Dr. Judy Tagiwalo. Ang kauna-unahang national president ng All UP Academic Employees Union, isa sa mga pioneer, no? Mm-hmm. At gayon din isa rin sa mga pioneer ng All UP Workers Union.
Ay,
kasi sabi natin, ang kasaysayan ng All UP Workers Union na nagdiwang ng 30th anniversary nitong September ay kasaysayan nating lahat. Kasaysayan ng All UP Workers Alliance dahil nag-umpisa ang All UP Workers Union noong 1987 bilang union ng mga kawani, mga reps at mga guro. At hindi natin dapat kalimutan yung ganitong malaking mahalagang kasaysayan. Ayun. Na bagamat magkahiwalay tayo sa organisasyon, iisa ang ating prinsipyo at iisa ang ating progresibong kasaysayan. Yan yung sa October 24. Mm-hmm. Mag-uumpisa yan ng alas 9, public sector unionism, MPMU sa umaga, sa hapon ay magkakaroon naman ng union leadership training, no, na ang layunin kasi natin hindi lang i-broadcast to, kundi okay. i-document din ang kasaysayan ng Union mula sa perspektibo ng ating mga pioneers din, mga naunang mga opisyal. Nais natin i-popularize din yung ating education discussion materials na maliban doon sa mga traditional na basa talakay at mga lecture, na i-popularize to, sabi ng Open University chapter natin, gamitin ang MOOCs, gamitin ang iba't ibang mga multimedia platforms para mas madaling i-download, mas madaling i-share sa ating mga union members. Ayun. No?
Sana may print din, sir.
Meron din po yan. No? At inaasahan natin ngayong buwan din po nito, maglalabas po tayo ng pinakabagong issue ng Pandayan. Ito ang newsletter ng ating All UP Workers Alliance. Ayun. No? Dahil buhay na buhay po ang ating alliance, lalo na sa iba pang mga chapter natin. Mm-hmm. Sa UP Manila PGH, ayun, sa Open University, sa UP Baguio, no? At sa October 27, bago pala yung October 27, October 26 to 28, kasama din ang Academic Union ng Alliance of Concerned Teachers na maglulunsad din ng workshop hinggil sa pagbubuo ng higit na mas maganda at mas maayos na curriculum para sa mga unionista. Ito ay sa pangunguna din ng kilusan para sa makabayang edukasyon, no? Sa October 27 nga, ang huling Friday ng buwan ng Oktubre, magkakaroon din uli ng system-wide na sabayan, so system-coordinated na boodle fight ang lahat ng chapters ng Academic Union bilang pagpapakita ng solidarity. Mm-hmm. Iniimbitahan din natin ang ating mga kapatid sa Workers Union, sa mga chapters sa iba't ibang campus, ang ating mga student council at student organizations, at gayon din maging mga administrador na magkaisa sa panawagan para sa pagpapatupad ng CNA, para sa promosyon para sa lahat ng mga empleyado at regularization sa lahat ng mga manggagawang kontraktual, administratibo man o akademiko, at gayon din ang pagtataguyod ng isang alternatibong tipo ng edukasyon na makabayan, siyentipiko at makamasa.
Ayan, wala ka nang hahanapin pa, Step. Oh, ang ganyan na lahat, ano?
Kuya Felix, hindi lang ito celebration pala ng Acadun. Yung parang first birthday siya eh. Pero hindi lang siya party-party. Mm-hmm. Madami siyang mga pag-aaral.
Wala bang ano to? Video key contest?
Nako, hindi ko lang alam. Pero bigate na yung Judy Tagiwalo tapos naka-stream online. Pwede nyo po bang, may maibibigay na po ba kayong ano ba tawag doon? URL o saan ba namin pwedeng makita yung site para ma-access namin?
Inihahanda po to ng ating Open University at Los Baños chapters. Ang mga detalye po ay kagyat nating papadaluyin sa ating 24/7 na Facebook page na gumagana kahit natutulog na ang lahat. Wow. No?
So,
i-follow po natin ang ating All UP Academic Employees Union. Hanapin lamang po natin to official na Facebook page. Ito yung Facebook page po ng ating pambansang opisina. Gayun din ang ating ilang mga chapters ay meron din sariling mga Facebook page. Kung gusto nating malaman ang pinaka-latest, lalo na itong ang huli po nating pinost doon ay itong interview na nagaganap ngayon. So, real-time po tayo mag-post. At gayun din kahapon o kagabi ay yung bagong labas na guidelines para sa pagre-release ng ating third at fourth tranche ng ating rice allowance o rice subsidy. Siyempre, kailangan laging updated ang ating mga empleyado sa pinaka-latest hinggil sa mga benepisyo na pinaglaban natin sa ilalim ng CNA.
Lalo ngayon, kasi may social media na wala nang dahilan para mahuli sa balita. At yun nga eh, pabalik ulit ako dun sa live streaming, wala na ding dahilan para hindi ka matuto ng MPMU, no? Na militante, progresibo at makabayang unionismo.
Kaya nga, ina-encourage natin as soon as mailabas natin yung mga detalye na itong live streaming na to para sa ating public sector unionism MPMU discussion, na mag-organize ang ating mga chapters at mga iba pang mga organisasyon na interesado ng mga viewing session. Yeah. Maaari rin natin buksan to sa pamamagitan ng radyo, no? Sa pamamagitan rather ng nating mga computer, live streaming, parang mala radyo na patugtugin natin sa sa ating mga opisina.
Habang multitasking.
Oo, multitasking. Kahit tayo nagtatapos ng mga deadlines, ay nakikinig tayo sa mga talakayan.
Ayun naman. Huwag natin kaligtaan yun. Huwag natin palagpasin dahil siyempre ang matalas na unionista ay matalinong kawan ni rin, di ba?
Mm-hmm. So, ano, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kaganapan ngayong buwan.
Teka, at sana marinig. Sila?
Hindi, syempre hindi kasi meron pa tayong up next, no? Ayun, na
up
pasabog.
Next. Oo, okay. Mga up next natin.
Oh, pero sana ano, Sir Carl pala, sana marinig namin, no, dito sa DZUP yung iba pang mga chapters, makikipag-ugnayan kami siguro sa iba pang chapters para mag-share naman sila sa Union Month, ACAD Union Month ngayong October.
Oh, pwede na nating unahin maliban sa Diliman at Manila chapter, yung ating Los Baños chapter dahil ang ating pambansang PRO na si Lawrence Castillo ay nandun sa taga doon sa UPLB.
Ayan.
Binolunteer na natin.
Saan nakikinig ka?
Challenge na. Noted po. Okay. Recorded po yan sa ating...
Ayan. Ano pa ba yung ano? Teka, magta-time check. Time check ka naman.
Bago tayo umusad sa susunod na, sa huling bahagi ng ating programa, mag-time check muna. Ang oras po ay 4:03 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Union!
Yeah, so muli nagbabalik ang programang Union at siyempre narito pa rin ang ating mga kasama, no? Dalawa presidente, no, ng All UP Academic Employees Union from Diliman at siyempre from National. Ayan, so kanina natigil ang ating balitaktakan tungkol doon sa mga kaganapan, mga aktibidad sa buong buwan ng Oktobre. Ayan, at
maglulook forward tayo sa mga events ng UP Los Baños chapter at iba pa.
Sana sa Academic Union, bigay na yung bigas.
Sana
ayan nga. Ayan po. At saka yung, ano, yung system-wide na naka-broadcast, naka-Skype. Skype ba, sir? Tawag na, ano? What, na, ano?
Ibang mga, ano, maraming namang iba-ibang mga platform.
Ayan. Ayan, mga kalaga, di, nagkakakitaan kayo. Ayan, di ba? Kahit sa, ano man lang, yung tele-conference.
Hindi ata nakikita yung nanonood.
Hindi
yung ano lang.
Yung sinalatay kayo na yung nagdi-discuss. During na ano, ayan.
Pero ano, no, syempre hindi na natin maalala lahat. I-like natin yung Facebook page ng Academic Employees Union para maging updated tayo sa mga events.
Ililink na siguro natin sa
DZUP.
DZUP sa Union at saka sa All Workers Unity. Ayan. Lagi nila ako nagpo-post dun eh.
Oo, syempre hindi lang ano, no? Diliman chapter yon at yung national office na.
Ayan. True. So, yun ano. Up next!
Okay, sige. Ngayon, may bago tayong bahagi ng programa.
Uy, ano yan? Maka maganda yan, ha?
So, gagayahin natin yung ibang mga parang talk show, eh. No?
Mm-hmm.
So, ang tawag dito ay Fast Talk.
Mm-hmm.
So,
hindi itong, fast food, ha?
Hindi okay fast pa. Food. Uunahin natin. Sino ba ang gustong mauna sa inyo? Pipili lang kayo ng isa sa dalawang salita na sasabihin namin.
Halimbawa, ano? Para alam sa mga tagapakinig.
Halimbawa,
baby o mama, sasabihin ko.
Baby o mama?
Tara, ano?
Dapat sumagot ka kaagad.
All of the above.
Ulit. Dapat, kunyari. Okay, sample. Baby o mama?
Siyempre, mama. Ayan. Pag baby, ayoko nung alagaan pa. Mama na agad. Para ikaw ang alagaan.
Diba? Pero, oo. So, okay ba? Alam na natin?
Ayan.
Dali lang pala yan. Wala namang tamang sagot, di ba?
Siguro, bilisan lang natin ano yung
pagsagot.
Pagsagot. Oh,
bawal mag-isip.
Bawal mag-isip. Okay. Ayan. Sige, simulan ko na no. Para sa ating local chapter. Oh, sige, batopic na lang pala tayo.
Batopic.
Ayan.
Batopic.
Ayan.
Oh, ayan. Okay, mauna ka.
Gunting. Mauna daw ako.
Ang papel sa gunting. Ayan. So,
natalo ang papel.
Mauna si Ate Peye na national, na Diliman President ng ACAD Union. Okay?
Ayan, pisa ready na natin. Na? Para makarami.
Okay, ready? T-shirt o bimpo?
T-shirt.
Zumba o videoke?
Zumba.
Urong o sulong?
Sulong.
Nabubulok o di nabubulok?
Nabubulok.
Paep o danicon?
Siret.
Siret. What siret? Pula o dilaw?
Pula.
Luma o bago?
Luma eh.
Matagalan o mabilisan?
Mabilisan.
Pak o ganern?
Ganern.
Husay o dangal?
Dangal.
Okay.
Ayan. Uy, ang bilis ha. At batay sa ating calculation, 101%. Ayan, sumobra ka pa, na-overshoot.
Ganun din bang itatanong sa akin? Yun din, same.
Hindi, iba
sa'yo. Wala, mas
mahirap sa'yo. Kung yun yung tanong.
Mahirap.
Okay.
Para kay Professor Karl Mark Ramota naman. Mm-hmm. Ayan.
So, Kuya Felix, ikaw.
Mm-hmm. Sige, sir. Ready ka na ba? Game ka na ba? Game na. Ayan, sige.
Game na.
Umpisaan natin. Minion o trolls?
Trolls.
Ayan. Kaliwa o kanan?
Kaliwa.
Nakaupo o nakatayo?
Nakatayo.
Monoblock o bench?
Bench ako.
Ayan. Advisor o leader?
Advisor.
Pera o bayong?
Pera tayo.
Dagdag na pera para sa lahat ng mga empleyado ng universidad.
Panalo!
Ayan, meron isa. Bulaluhan o pansitan?
Pansit na lang. Yung bulalo, baka pumutok ang bato ko dyan.
Batok.
Kalsada o kainan? Bah, layo naman ito.
Diet ako, kalsada na lang.
Ayan. Militante, progresibo o kanin, isda?
Ah, syempre, militante, progresibo at makabayang unionismo.
Uy, may tugtong pa yan. Marcha o takbo?
Takbo.
Ayan. Okay. Uy, at batay sa ating
calculation.
Uy, na-overshoot na naman ng 102%. Ayan. Well, dapat nga 130% dahil sa SPMS. Excellent, outstanding, 130% eh, di ba sir?
Oo, na alam naman natin kung ano naging resulta, lalo na sa PBB, sa questionableng
ay, sa totoo lang, bakit maraming tahimik, meron palang hindi nakakuha? Kamusta nga pala rin sa Diliman, Ma'am Peye? May lahat ba nakakuha?
Sirit.
Ayan. Yung ibang meron, unit yata.
Meron daw unit talaga na hindi nakakuha.
Ang narinig ko yung College of Music yata, hindi nakakuha.
Siyempre, ayaw nilang magsalita. Eh, wala naman tayong magagawa para sa kanila.
Oh, at saka yung iba pang College of Science sa NSRI.
Wala din ba sila?
Wala rin sila. Pero napakagalante ni Alvin, ha, ni Malyari. Nagbigay ng 1,000 na dinonate doon sa Blackbayan. Ayan.
Oo, salamat Alvin.
Oh. Oh, sana huwag ka magsawa. At sana bumisita ulit doon sa ating Buckwheat School. Oh. Si Kuya Alvin. Ito, no, bilang mga pangwakas na tanong. Para sa inyong dalawa, ano sa tingin ninyo ang pinakamalaking challenge sa union, no, sa inyong pagiging unionista? Sinong gustong magsimula?
Ayan.
Sige, ako naman. No? Siguro sa, hindi bilang individual, pero bilang organisasyon, ang pinakamalaking hamon ngayon bilang isang organisasyon na bata pa ay yung paano siya makakapagpalawak pa, no? Makakapagpalakas at makakapag-consolidate At the same time, habang lumalawak, habang lumalaki, paano natin babantayan na hindi tayo mapasok ng iba't ibang mga tendensya? Tendensya na individualista, no? Tendensya na sektarianismo, no? At mas masahol siguro yung tendensya ng pagiging oportunista na ginagamit ang union, ang organisasyon para sa pansariling mga bentahe o interest, no? Dahil nandito tayo para maglingkod sa kapwa, empleyado sa universidad. Nandito tayo, walang rata, walang honorarium, walang stipend, o walang kahit anong ganansya, kundi paninindigan lamang at commitment.
Ayan, ang ganda naman.
Wow, talaga naman.
Ate Peye.
Well, syempre, ako naman magtatanong.
Ate Peye
ano ba?
Muna.
Di same tanong, question, di ba? Okay, sige.
Paras na tanong.
Yun ano, parang napag-isip-isip din ako ng sagot ni Carl. Oo, totoo yun. Ano, parang, una, parang bilang ano kasi ng unionista, nagbabantay ka din ng mga polisiya, you know? Nagbabantay ka ng mga lumalabas na polisiya, kung makatao pa ba to, makakawani, makareps, makaguro. So, binabantayan mo yan. At the same time, binabantayan mo din yung organisasyon. Baka iba na yung dinadala niya. So, dalawa yung binabantayan. Binabantayan mo yung iba, binabantayan mo din lagi yung sarili. At syempre, mula doon, saka mo palang, saka talaga magpahabang ginagawa mo yun, nagpapalawa ka na marami kayong kikilos. Kasi syempre, naniniwa tayo na ang ating lakas ay nasa sama-samang pagkilos. So, hindi yan tayong apat lang na nandito sa ano ngayon, studio. So, dapat mas marami talaga tayong mapakilos para maisulong natin yung mga gusto pa nating mangyari at para sa mas progresibong kalagayan natin dito sa UP.
Ayan.
Okay, pangalawang tanong.
Pangalawang tanong.
Ayan.
Para ano, sa pagayas.
Kay Sir Ulet, ang pinakauna.
Sir Carl.
Pinakamagandang aral, Sir, na... Ano ba yung pinakamagandang aral bilang isang
unionismo,
unionista?
Na bilang isang unionista na laging inuuna yung kapakanan ng kapwa empleyado bago ang sarili. Yan dapat ang unang-unang itimo. Pangalawa, na hindi lamang UP-centric, kundi ang isang militante, progresibo at makabayang unionista ay nakikilahok sa lahat ng mga pakikibakan ng mga iba't ibang sektor ng mamamayan. Kaya nga, ang panawagan natin ngayon, patuloy na suportahan ang ating Buckwheat School, ng Save Our Schools Network dito sa CP Garcia na nanatili hanggang doon, hanggang Disyembre pa. Patuloy na makialam at manindigan laban sa pamamaslang at mga human rights violations sa ilalim ng Duterte administration at patuloy na igiit ang karapatan ng bawat manggagawa sa privado at pampubliko, lalo na laban sa kontraktualisasyon.
Iba talaga kapag makabayang unionismo na ugat mo. At ano, hindi lang sa sariling sector, kundi sa iba pa.
Ayan. Okay. So, parehas na question kay Ma'am Peye.
Ano ka yung tanong ulit?
Pinakamagandang aral na sa union, bilang mga unionista.
Yung kasi parang nung pumasok ako sa union, parang isa sa mga hamon, parang lagi binabato sa amin, ano, parang bakit pa kasi lumalabas sa mga sa UP, yung mga yung union ng UP, parang gano'n. Pero ngayon, no, mas na-realize ko na yung sagot doon, syempre, ang sagot talaga doon, eh, syempre, nakikiisa tayo doon sa iba pang mga pagkilos sa labas, pero bukod pa doon, na-realize ko talaga na hindi talaga kayang umunlad ng kalagayan ng UP nang hindi kasabayang uunlad yung mga tao sa labas. Halimbawa, isa simpleng sa usapin ng sweldo. Hindi naman tataas yan ng sweldo mo kung hindi ka mo ilalaban yung sahod sa ano eh, sa labas eh. So, yung mga ganyan, yung kalagayan ng contractual, hindi natin alam unti-unti na yung contractualization dati parang talamak lang sa private. Pero ngayon, unti-unti malaman-laman mo, bulok na pala yung mga kalagayan sa UP dahil parami ang mga contractual. So, unti-unti yan, ano, marirealize mo talaga na kung ano yung nangyayari sa labas, hindi mo masasabing hindi mangyayari sa UP. So, kaya may connection yung mga pagkilos sa UP, hindi lang sa UP-centric nga, kaya nga si Sir Carl, no? Hindi siya dapat ganun. Dapat malalaman mo na hindi ka nag-iisa doon sa nangyayari sa'yo at yung kalagayan mo sa UP, ganyan din ang nararamdaman ng mga kasamahan mo empleyado sa labas at kailangan nyo magsama-sama para baguhin yan.
Oo, yeah. Saka syempre yung pinakamahalagang aral na may lakas sa sama-samang pagkilos. Yeah. No? That's the power of collective action.
The power of mass movement! Mm-hmm.
Yung sama-samang pagkilos at yung ugnayan ng sa loob ng UP at sa labas ng UP sa iba pang mga sektor ay binabahagi natin sa Ikot Union, di ba? Na regular namang nagaganap. So, huwag kayong matakot ano, pag may mga katanungan kayo, bakit ganyan, bakit ganito, mas magandang nagtatanong.
Tama.
Okay. Sige, ayan. Para sa huling, hindi huli, second to the last. Mm-hmm. O, sige. Ngayon, unang anibersaryo ng ACAD Union. At sa hinaharap pa, ano yung wish ninyo sa ACAD Union?
Wish list.
Sige,
bakit
una naman
wish?
Si Ate Peye.
Wish, talagang lumawak wish. Pa yung kasapian. Yan. Lumawak pa yung kasapian at maging aktibo pa yung ating mga reps at guro para kumilos para sa union at para doon sa ating mga isinusulong.
Mm-hmm. So sana marami tayo sa susunod na mob sa labas ng UP, no? Mm-hmm. Na masama. Okay, Sir Carl.
Limang wish.
Wow.
Lima daw, no?
Limang wish.
Wishes unang, na wishes. Ano, no? Ang unang wish ay minimum na 25,000 para sa CNA incentive
minimum.
For 2017.
Uy.
Dahil inaabangan pa po natin yung mismong guidelines na manggagaling sa Department of Budget and Management.
Mm-hmm.
Nung mga nakalipas ng mga taon po kasi ay 25,000 yung cap niya, maximum.
Maximum.
Pero syempre nilalagay natin na minimum kasi kung sakaling biglang tumaas ang ano no, ang cap, no, syempre maaari nating itaas pa rin ang ating panawagan. Mm-hmm. So sa minimum at ito yung hamon sa ating liderato sa ilalim ni Pangulong Danny Concepcion na kung ano ang naibigay sa mga nakalipas na mga taon ay tapatan o higitan pa ng bagong administrasyon.
Ang malaking hamon yan.
Oo, eh, syempre alangan namang mas maliit pa ang ibigay ng bagong administrasyon. No? Kung naibigay ito sa nakalipas, bakit hindi maaaring tapatan o mas maganda, higitan pa. Kaya minimum 25,000. Yung pangalawang wish ay maipatupad na ang grievance procedure sa ilalim ng CNI at magkapag-joint training na. Yung pangatlo ay mabuo na ang mga technical working group para sa mga proposed side agreements. Kasama na po dyan yung side agreement sa ating mga contractual employees para sa kanilang regularization. Ilan na po yun? Tatlo na yun, no?
Tatlo pa lang. May dalawa ka pa.
Pang-apat ay na maaprubahan na ngayong taon na ito ang ating reps manual para sa ating mga kapatid na mga extension specialist, guidance counselor, librarian, mga URA, UR at mga iba't pang mga professional staff, no? And finally panglima na sa immediate ay magkaroon tayo ng higit na mas mataas na rate ng fringe benefits sa ating inaasahan na mid renegotiation para sa ating CNA.
Ayan. Yeah. Mga
talaga namang hitik na hitik sa mga biyaya ano at saka hihigitan. Yan na rin po mga tagapakinig, minimum na 25,000.
Hamon so, din ito, hamon sa
hamon
atin.
Hamon din naman sa ano, hamon sa pamunuan na tapatan o hugitan. Ayan.
At hamon din para sa atin na ano no, lumabas sa kanya-kanya mga opisina at isigaw na ipatupad nga ang CNA at iba pang mga binanggit ni Sir Carl kanina.
Tama po yun. Yung okay. May mga, ano, may panghuli pa, di ba? Okay. Ano
last,
may panghuli?
Last na talaga to, no? Okay. Kuya, ikaw na lang.
Oo. Ano ba ang team song na pwede sa ating union? Team song ng union?
Anong sa tingin ninyo? Ang kanta ninyo para sa union?
Yan.
Okay. Sino ang gustong mauna na lang?
Oo.
Ako, wala akong ibang maisip na kanta ngayon kundi internasyonale.
Wow.
Dahil ito ay pagdiriwang ng sentenaryo ng October Revolution.
Yeah.
At sa panahon na yon pinakita ang pagkakaisa at lakas ng mga manggagawang Ruso na naging ehemplo sa marami pang mga manggagawa sa daigdig. No? At ito ay inspirasyon sa ating mga manggagawa sa sektor na edukasyon na kung paano igiit ang ating mga karapatan mula sa CNA at higit pa sa CNA.
Ayan. Ayan.
Oh,
international.
Ano nga ang title nung kahit na may bagyo?
Ayan. Awit pag-asa. Ng pag-asa.
No? Laging yan ang ating ano. Yan kahit na, kasi talagang...
Pwede bang sample?
Huwag ka mag-alala, Kuya Felix. Saktong-sakto ang theme song ni Ate Peye sa ating panghuling awit.
Ayun.
Ayun.
Talagang request ba yan?
Magsisingalong ba tayo?
Hindi naman. Yun yata yung nakasalang sa kabilang boot. Ano?
Pero bilang pangwakas, meron po ba tayong mga mensahe, imbitasyon sa ating mga tagapakinig? Pagbati, Ate Peye at Sir Carl.
Binabati ko ang mga lahat ng nakikinig at salamat po sa pakikinig sa amin. At sana po magsipunta nga kayo dun sa aming sa ating binanggit na sa mga aming mga binanggit na aktibidad. Magkita-kita po tayo sa mga forum sa eHope, sa Disaster, at sa, sana makasama din namin kayo sa mga SOS na nagawain. Maraming po salamat.
Salamat, Ate Pe.
Sir. Opo, binabati natin si Nanette Tolentino na nasa office ngayon sa Vinson's Hall. Binabati natin ang ating mga chapter dito sa na, naabot ngayon ng ating frequency. Siyempre, yung mga kasamahan natin sa All UP Workers Alliance sa UP Manila PGH na naabot pa rin ng ating ng ating frequency. At gayon din sa ating mga reps, guro at mga kawani sa Universidad ng Pilipinas. Pati na rin sa ating mga estudyante at administrador.
Ay, baka si Sir Bomin nagmo-monitor sa atin through PC sa nasa ba siya ngayon? Sa Jakarta?
Babalik din soon.
Babalik na rin. Si Ma'am Sara, baka nakamonitor din tayo sa nasa US yata ngayon. Ano? Ayan. So, ano pa? May papatugtog ba tayo or what?
Muli. Magsama-sama tayo.
Okay, hanggang sa susunod na Webes po, sa parehas na oras, pagsama-sama po muli tayo habang sabay-sabay nating sinasabing
manindigan na,
magunyan na.
Ta.
Kahit kay haba ng lalakbayin, daang tagaroman ang humagupit. Kahit ilang libong tagulan ang sumapit, hinding-hindi tayo titigil. Dahil mithi natin palayain, bawat isa sa pag-alipin. Sa gitna man ng gutom, kahirapan, pasakit, hinding-hindi tayo susuko. Kahit na may bagyo, kahit na may unas, kahit may libo-libong kaaway. Kahit na magabi ang isang matira sa ating dakilang hanay, tayong manggagawa at magsasaka. Sang bayanan ay muling babangon, ipagtatagumpay ang bawat labanan sa buong daigdig. Kahit kadalan ang libong armas, ang ating hukbo ay hindi aatras. Lakas ng masa ang ating sandigan, saan mang larang at digmaan. Kahit na may bagyo, kahit na may unos, kahit may libo-libong kaaway. Kahit na magabi ang isang matira sa ating dakilang hanay, tayong manggagawa at magsasaka. Sang bayanan ay muling babangon, ipagtatagumpay sa buong daigdig. Kahit na may bagyo, kahit na may unos, kahit may libo-libong kaaway. Kahit na magabi ang isang matira sa ating dakilang hanay, tayong manggagawa at magsasaka. Sang bayanan ay muling babangon, ipagtatagumpay ang bawat labanan sa buong daigdig. Ipagtatagumpay ang bawat labanan sa buong daigdig.
Kawani tayo,
reps tayo,
guro tayo,
unionista tayo.
Ang kwento ng isa
ay konektado sa kwento ng iba.
Patuloy tayong tumindig at manindigan para sa isang pamantasang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan.
Tatak UP!
Tatak All UP!
Tatak Union!